Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Espero dugu, laster, mimiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
También valore eta bertuteak, oratu dute Euskadi.
Un programa anticelulitico. Matura buruan, raibili, mutumundua.
Osa un día, ematen digu.
Noizbait bururatu zait, pertsonan untabat.
Ne zain bururatu zait, baina beratu egin. Ne zain bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin.
Ima txaio entzutea ez da konben gazia.
Zaten neurologi
Matxura buruan, da ibili munduan.
Gorda zazu sekretu bat, ez duzku zango lagunik.
Realitatean, ez da sare sozialetan.
Facebook, ez! Twitter, ez! Facebook, ez! Watcharik, ez!
Si les cierran el chiringuito, vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time.
¡Pompeya!
¡Caixo, peña, zapadú!
¡Caixo, gente!
Oh, chula, chula, ya, me he llegado, hostia, tío. Oh, me guzki arte, o sea, ese moreno, o sea, ole.
¡Hau da, goa, neukana, benetan!
Sí, ya, veitu, ese arpegi moreno. Hostia, machura, ateratzen ezkizu pelotilla, kortik.
Ez dut bizarra mosteko demorarik eduki.
Ah.
Eta,
Baina hori ez da bizarra hasta ere,
No, bueno,
hori zikinkeria da, tío.
Ez dut zikinkeria mosteko demorarik eduki.
Vale.
Eta, bueno, edozen kasuan, egila da, kriston gogoan eukan nik behintzat. Mikrofono hauetara urbiltzeko gogoan eukan. Alako, astinentzia sindromea edo sentitzen hasiak ginen. Minutuak kontatzen ere ginen, segunduak kontatzen, milisegunduak kontatzen.
Eta nanosegunduak ere bai, jende, ai hostia. Matxura, ze, oporretan egundu zara, ze?
Ez, aurten, bakizu, diruz nahiko kaskar ibiligea eta oporretan joan beharrean, oporrotan joan behar izanez.
Oporrotan! Osona, ahi ama, jende, usted jendea ez duela rapatu, baina...
Ba,
udala edo kanikula, hau da, kaniketan ibiltzeko gara, ja, amaitu da, ja, ez? Eta, bueno, nola liteke denbora inazkar jutea, matxura, ze azkar pasatzen denbora.
Udala erdia ajel okuluska egiten pasaduzulako izango da?
Edo agian, beste udara erdia edaten, jaten... Edaten, dantzatzen, edaten, erretzen, eta edaten ere, pasadugulako izangote da.
Ai, babai baliteke ze oporraldi luze eta ez merezitako honen ostean, indarrez eta energiaz beterik gatoz. Eta aurtengo denbola dirako ezusteko itzelak prestatu ditugu.
Opai, hostia, hoi da. Beraz, prestatu dituzu ideia berriak eta barez, matxura. Denbola duki duzu, ila hostia, prestatzeko.
Barkatu baina ez aldinen geratu baz, zuk ere prestatu behartzen dituela ideia batzuk edo.
Bueno, dena den aurtengo saioan, hainbat tarte estrenatuko ditugu, hainbat atal, hainbat gauza berri izango ditugu bertan, laguna.
Bain oski, irratsaio honetan inoiz entzunez dituzuen berrikuntza harrigarriak prestatu ditugu. Adibidez,
Adibidez?
Elkarrizketak edukiko ditugu, agian, edo agian ez.
Edo, bueno, adibidez, baliteke bidaltze dituzuena bestia jartzea. Edo ez jartzea.
Baita ere. Baina ziurtzat eman dezakezuena zera da. Hemendik aurrera entzuten gaituzun irrati hontan egongo gara astero, zintzilik irratian.
Hoxe da hemen horretako irrati librean, eta zuek ere bai hortikan entzutena ezagetenok, arrosa sararen bitartez, bertan egiten dugun sasi saio perpretazio eta hostia hau egiten duguna, programatzera usartzen diene irratietan ere bai bertan egongo gara. Aizea osarria duten batzuk, eh?
Ba, batez ere jakin da irratxa joa oraindik ere pixka bat gehiago okertu daitekela frogatzen saiatuko garela urten.
Bueno, are... Ezinezko azirudean, baina lortuko dugunaren sensazioa daukaz.
Bestaldetik ere gogoratu berdizuegu, aurten ere zuen iradukizunen zai gaudela, zuen ideien zai, edo bidari nahi diguzuen edozein gauza, gauztor hartuko genukela, esan berdizuegu, matxura boruan, abildua@gmail.com elbidean.
Hoxe, bidari edozein gauza, ez dakit, apuzker bat bidaltzen bat zute, ez dezute usainduko, baina bidari.
Bidali nahi duzuen guztia, ez dakit, egon gramo txorizo goxo, ez dakit.
Bueno, gazta bidali ezak ez dutere bai, gazta xerra batzukola, ez?
Bigarren eskuko pelkorsaren bat ere ondo etorriko litzaiguke, ez dakit, buru batzen zaizuen.
Eta garagardo lata asko,
bai,
ez
bai, bai.
Eta, oi lagunok!
Zer da, hau?
Ostia!
Ez da, egia
da! Hau zepa! Batzura, dena, espatu dugu,
ba! Egia da, bai, erabat aztuak eneukala, bai! Aurten, futbol partida, dagoen egun bakoitzean,
hau da, egunero, eh?
Ba, gure Kirole redakzioko lankideek, alako konexioak egingo izkigute, zuzeneko konexioak, eta, ba, bueno, gure futbol zeletan,
gure diruarekin egin delako, zerekin direlako.
Gure publikoarekin egin dako, futbol zeletan zer gertatzen ari den kontatuko digute, minuturo,
edo segunduro, barbada.
Edo nanosegunduro.
Nanosegunduro.
Aktualitatearen berri eduki dezazuen. Badakizue bai, printzipioz guri futbolak bostatxola zegula, baina...
Txin, diruaren potxa. Bakizute, patrozinatzaileak, horreitzen digutelako.
Royaltitxo bat erortzen zaigurtik, dirutxo bat, bakizue.
Diru kopuru itzela edo zakite.
Programa bat egitea ez da merke ateratzen.
Aurre ateratzeko bizitza.
Hau ez da doaini. Hau irrati libre bat da, baina dakizu da gu jan egin berdugu.
Gure bizioa dazkagu.
Erre egin berdugu.
Edan
egin berdugu.
Jan
egin berdugu.
Erre
egin berdugu.
Eta edo zenara.
Gainera egunero. Gaizki oitu bakaude egila.
Balagunok, mentxe daukagu bai entzuten ari garen orain. Zea konexio, zea soinu madarikatu edo miresgarri hau. Eta bertan daukagu Josepe Lota Zale Samames Barriatika. Zemo, Josepe.
Aurrera, Josepe.
Bai, lagunak, emetxe gaude Samames Barrian. Eta albistea da Zelaiako berdegunea montatzen ari dira momentu honetan. Hemen da langileak futbol zelai zea berde hori montatzen. Oso polita da. Gurekin daukagu Andoni Ostioko Etxea. Atleti zea taldeko, bueno, oso futbolari ospetsua daukagu, bertan, Andoni!
Gabon, Josepe, gabon!
Zer daukazu komentatzeko ikusten ari garen inguruan?
Ba, Zelaiako berdegunea montatzen ari direla.
Eta ze nolakoa da Zelaia?
Berdea ikusten da.
Oso ondo, oso ondo, Andoni!
Oso polita dago.
Ziazkarra zaren. Bueno, esan baregu hemen ari direla langileak bertan montatzen.
Langilea da, bertan
montatzen. Bai, Zelaia, belarrak eta... Esan baregu, futbol Zelaia, berdegunea, hau da, berdegunea, Andoni?
Berdegunea.
Baratza batetik ekarri dutela.
Baratza batetik ekarri dute. Bai,
hori da, baratzatik ekarri dute, hau da, baratza batzuk desegin dituzte.
Desegin dituzte.
Ba, espropiatu dituzte hain balur.
Espropiatu
dituzte. Eta bertara ekarri dituzte. Zea, ba, bueno, berde gune osatzen duen lurrak. Eta, bueno, xixareak eta bar. Eta esan berdegu, berde gunearekin batera, baitare, baratzako azak daudela.
Baratzako azak.
Piperrak.
Piperrak.
Tomateak daude, baitare. Andoni, pepinoa daude, bai, ez, bai, Andoni?
Pepino
gari daude, baitare. Letxugak ikusten ditugu orde, bai.
Letxuga, pepino.
Samame zelaiko berdegune berri honetan.
Pepino.
Eta ez dakiguna da, hemendik aurrera, bai, futbolariak nola egingo duten. Bertan, ba, futbolan aritzeko. Uste dugu, futbolariak joku bota berrira moldatu beharko, hau da. Baratza baten, ba, hori, azak eta piperren tartean. Moldatu behar dutela beraien joku mota, olako berde egunera. Guzti hori esan da, Andoni zerbait gaitzeko daukazu?
Ba, tomate eta pepino ugari daudela.
Oso ondoa, ze azkarra zaren.
Bai.
Ios, eske, hola bai, zeiak esaten zuen futbolariek, ton, ergelak direla edo.
Ba, bueno, lagunok, matxuro aburuzale.
Zer esaten zuen futbolariak
ergara tirela. Bertatik, Sagamez Barriatikan, konexioa voltatzen dezuegu.
Sagamez Barriatikan,
konexioa. Zer berria dagoenean, edo, barria dagoenean, ma. Ba, bueno, konexioa egingo dugu, eta, bestela, bueno, zuen saioa boztuko dugu, edo zein gauza gertatzen denean, edo zenbaitzen zuen. Boltatzen dugu konexioa, zintzenik iratira,
beru
arte, lagunok, erote.
Hau baino berriago, den zer nola egongo da, ba, hau, Sagamez
Barriatikan. Izini, andori, andori, bukatu da, bukatu da.
Zelaia berdea da.
Bai, bukatu da.
Operazioa herrira plataformaren kontra. Auzitegi nazionalak aginduta Guardia Zibilak 18 lagun atxilotu ditu. Terrorismoa goratzeko ekitaldiak antolatzea leporatzen diote herrirari.
Es que hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido.
Es un como tentáculo de ETA la el, en fin.
¿Cómo ha dicho usted?
Fernández ministroak badaki atxilotu dituztenak ez direla borroka armatuarekin zerikusirik daukan ezer egiten ari.
Quien organiza los ongietorris, es decir, el enaltecimiento y exaltación de los presos terroristas.
Son absurdeces, son problemas mentales, me imagino.
Operazio egin baldin badu, norbaiten zat egindu elikadura bere alderdiko eskuin muturrekoi emateko.
UPYDek berriz, polizia operazioa ontzateman eta harago doa, herrira ilegalizatzeko eskatu du.
Operazioa logikoa, orunagarria, beharrezkoa eta zentzuzkoa iruditzen zaigula.
A este hombre le desborda el odio, eh?
Eta urrengo urratsa gure ustez izango zen herriraren ilegalizazioa eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
¿Qué quieres? Que ya no voten más como Hitler, ¿no?
Bitartean, Eusko Alkartasuna aztertzen ari da gertaera salaketa jarri ala ez erabakitzeko. Izan ere, Guardia Zibila alderdi horren egoitzan sartu zen eta 10 minutu erretenituta izan zituen hiru langile. Errakuntzaz jabetu eta gero, pixu bat beherago dagoen herriraren egoitzara joan ziren barkamena eskatuta.
Ez que ez patetiko.
Matxura buruan, ibili munduan, 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 matxura buruan, ibili munduan.
Más de 35 grados, por ejemplo, se han llegado a registrar en Bilbao, en Bilbao.
¿Cuántos slides fue? Sí.
¡Ay, qué bonito, por favor!
En Bilbao, en Bilbao.
No hemos votado porque no habíamos comido, que si no...
Udara bukatu da lagunak, udaz kerean gaude. Eta, bueno, iraian, ja, atzean usten dugu, utzi dugu, ja, iraia. Eta, horatu behar dugu erraitatean gaudela. Eta lan istripuen eta terrorismo patronaren biktimen balantze krudelak kurtsu hasiera beltzez margutu digula, esan behar dugu.
Babai, tamalez, zazpildako langile zenbatu ditugu irratxa joa zuzenean emititzen dugun une hontan. Horietako batzuk, obra publikoan lanean zehar dutenak.
Eusko Jaratxirla eta Aldundien obrak, konbeniotatik at, 12 ordutako turnotan dabiltzan langileek egiten dituzte. 900 euroren truke.
Eta deskuidatzen bazea, hortik autonomoak ordaintzea eskatuko diete.
Ha, gainera. Beraz, gure obra publikoan ez dago langilerik. Esklabuak baino ez daude. Urkullu faraoiaren gortean ezer gutxi azaldu dute.
Baina hori bai, gure aldundiak neurriak hartuko dituela esan du. Azken biktimentzat behintzat apurtxo bat berandu heldu dira kezkauek.
Baina nola liteke gure erakundeek legez kanpoko obrak ordaintzea guztioi ateratzen dizkigunten xosekin?
Ez duzu eulertzen? Guk ez da ere.
Horregatik, lagunok, kontzeptuak argitzeko, adibide hau topatu dugu, Euskal Obra Publikoa dumientzako eskuliburu famatuan, oso famatu den liburu hori. Oso argi azaltzen du bertan, liburu hortan, honen zergatia.
Guk ere ulertu dugu, beraz kontuak atera. Beno, adibidea hauxe da.
Kate atrofiatuaren teoria, edo nola jartzen da obra publikoan martxan Euskal Herrian. Ona hemen adibide bat, a ber.
Sailburuak,
hau da, 3.000 eurotako soldata, 30 lan ordu astean.
Eta aldun nagusiak,
asko mila eurotako soldata hogeita hamabost lan ordu gaztean.
Bilera dute kontratistekin.
Izugarri mila eurotako soldata berrogei lan ordu gaztean.
Honek subkontrataren arduradunarekin,
100 euroko soldata irurogeita hamar lan ordu gaztean.
Hau berriz, bigarren subkontratako langilearekin,
100 kakita soldata 120 lan ordu gaztean.
Honek berriz irugarren subkontrataren peoiari,
zentimo miserable euroko soldata... 200 lan ordu astean.
Esplikatzen dio zelan bete behar duen. Eta hau azkenean peoi gizara joa lanean jartzen da. Baina segurtasun neurririk ez dago eta istripu izugarri bat gertatzen da. Eta orduan, haran ondik zikloa berriro martxan jartzen den.
Hau da, salburuak ikerketa eskatzen dio aldun nagusiari. Honek aholkulari teknikoen eskutan uzten du. Hauek, zerbitzu juridikoei pasatzen diete papeleta. Eta azkenean, ikerketaren ardura legebiltzarran lanean ibiltzen den garbitzaile bati egokitzen zaio. Behar gina da etxera, bueltatzen da etutik ulertu gabe.
Dumientzako eskuliburu hauek oso, 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 oso erabilgarria dira. Eta oso, benetan oso praktikoak.
Praktikoak, bai, bai, bai. Eta, ui! Ui, zer da hori?
Ahi ba! Ba, badirudi...
Negarreko
ba,
esalakago?
Bai, badirudi berriren bat dagoela San Mames barrian!
Berriro Jose Pelota zalarekin korexo ingo dago, bai, Jose Pe...
Bai, lagunok, ementxe gaude San Mames barrian, berriro barrian!
Berriro barrian...
Gurekin daukago Andoni Ostiko etxea, futbolari famatua,
Gabon, Jose Pe...
Aditua dela...
Gabon esan dituen...
Bai, esan diazulein, bai, Andoni... bueno, esan barrizu egu, matxura buruan debile munduan, ratxaioko, ei... porteriak montatzen jari dire, lorain, San Mames barrian,
kriston albistea!
Porteria montatzen ari dira! Bai, baina, bueno, ostia, bakarri porteria bat dago, ikustan...
Josepe, porteria montatzen ari dira.
Bai, baina bakarri porteria bat dago, Andoni!
Bakarri
porteria bat montatu da, claro, antza denez, beste porteria bat erosteko ez zegoen dirurik jana, ja! Claro, diru guztia, ba, obran, zera, estadioren obran gastatu dute, eta, bak, ego, horon, momentu ez esan dezakeguna, Andoni, bai?
Gure gara jan, bi porteriekin jokatzen genuen.
Badakigu, Andoni, bak, egon du, bai, hau da, San Mames barria eta futbol jolasteko era barria ere, bai, barria ere, bai, da. Porteria bat dago montatuta, eta bestea, ez dakigu, ez da gertu, ez dago diruri porteria montatzeko.
Horon
berez, hoxe da albistea, laguno, bertatik, zera, San Mames barriatikan, bueltatzen dugu, konexioa, zintzenik irratiare!
Josepe, porteria bakarra dago!
Bai, Andoni, esan dugu ja, lasai!
Nere garaian bi porterik...
Bai, esan dezu, Andoni! Bueno, lagunok, matxurea, buruan, zuentzako berriro konexioa! Venga, gerarte!
Si ella es la única reina...
Una indemnización en diferido...
¿En qué lugar queda él?
El ejercicio de transparencia y de ejemplaridad en la transparencia que ha hecho este partido es único.
Si su unión se tambalea...
Quedaos bien tranquilo, que estáis en un gran partido donde quien la hace, la paga.
Toda Castilla lo hará, Isabel.
Ya de demagogia estamos muy escarmentados en este país.
Solamente sé que con Franco se vivía mejor.
Vaya personaje.
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
Entzule maitiak jakingo duzuen bezala, tamales Euskaltela, Euskadi txirrindulari taldea. Bakizue, ba, Euskadi Fundaziotik sortu zen talde komertzial hori, hainbat eta hainbat urtetan hainbat poza eman dituen talde hori.
Mi poza en un pozo!
Desagertzera, dijoala, tamalez. 2013an desagertu egingo da Euskaltel taldea, harrigarrena gainera zera da. Ez dela desegiten turreko pixa eskandalu horiegatik, bakizue.
Ostia, ze pixa, zer gertatu zen, ba matxura? Norbaitek epaien aurpegira pixa egin zuela edo? Lluvia dorada egiteagatik norbaitek kaleratu dago zuten, o... Baina ez da lute sexu teknika berririk onartzen turreko epaiek, o... Gero esan dute, frantsesek idei irekiak dazkatela, eta... Puritan utxan gala, ostia. Pixa egiteagatik epaile bati?
Buruan, mesedez, ez dakit nore irudikatzen duzunzuk antidoping kontrol bat, baina... Ez da afera horien gatik izan.
Vale. Orduan zergatik handa, Bakit, Irunen haragia osiotelako, ez? Beste positibo bat, aragiarekin?
Ez, buruan, ez.
Bakizu, irungo, zera, txuleta famatu.
Ez dute positibo horik eman, eta gila esan berein egoera hoentxe bertan, ez da oso positiboa esate bateako. Asuntua zera da, ez dutela dirurik txirrundulari taldea mantentzeko?
Euskal Tela?
Bai.
Baina, ez altzuten esan urte hasieran, lagurterako proiektua abian zutela, eta jode, proiektu horrea zijoala, eta turre, zehar, lehenko dibixi hortan, bazutela, kriston dirutza, eta gizten, zer hartatu daba?
Dirudinez.
Euskal Tela dirutza dut, hostia, joio, arbantza dutela nahusi.
Bai, benjo, benjo,
benjo,
antza denez, kudeak eta txarra egon omen da, eta kudeak eta txarra hori egongo litzateke, ba, bueno, ba, taldearen desagerpen honen atzean edo.
Ja, ja, matxura lortzen dut, klar, klar. Zein buruat, beruatzen zitzaion, telefonia eta LSD, hau da, ADSL kompainia bati, uztea olako proiektua manejatzen. Claro, claro, ja, eski imaginatzen, ja, eski, claro, claro, adibidea tortzen zei burura. A ber, hasieran esango zuten 20 milioi euro zutela. Ondoren, zergak horren duztean, 15 milioi euro zirela. Beranduago, benetako aurrekontuan, 5 milioikoa zela, eta bar, ba hori ADSL-arekin bezala, batxura. Ba, gizu, hasiera batean, kontratatzen dezunean, ADSL bat, esatik zute, hasiera batean, 20 mega kontratatzen duzula. Eta bukaeran, kasi entre zentralita, zuntza optikaren diafragmaren distorsioa eta olako hostiak, bukaeran, etxera, iristen zaizkizuna, da, 5 mega besterik ez. Lotxagarria da, hostia. Ba, hori gerta duzaia diruarekin. Berdina.
Baina horrein alako zalantzak sartzen daizkit buruan. Benetan, sí. Batetik, nola di joaz eltzen ez diren mega horiek. Eta bestetik, zer egingo du orain? Zer egingo du orain Marea Laranxak? Oh. Marea Laranxak orain zer egingo du? Holandako futbol selezioari jarraituko diote? ING Bankeri?
Ja, edo Levanten zea hartutako laranjakin?
Kas naranja...
Kas naranja ekin zegartatuko da?
Zegartatuko da. Euskal Herritik Pirineotara mugitzen ziren ehundaka, milaka...
Zaleak eta,
eh? Zaletu horiekin, hori da, baina... Udara izorratu diote Euskal Herri erdiari?
Ja.
Bueno...
Bueno, nik uste guk aleginak egin ditugula, ez matxura?
Bai, bueno, egila da, bai, guk ba, Euskadi Fundazioarekin eta Euskal Tela taldearekin harreman zuzen izan dugula urtetan. Eta jakin genuenean, ba, esponsorizazioa arazo horiek zituztela. Saiatu ginen, ba, guk gure kontaktuen bitartez eta ba, laguntzen pixkatea lortu zezaketeen, ba, esponsor desente bat urren
dut emoralinako. Hoxe da, lagunok, hoxe da, gu betik ezkatuta kirolagatik, bai, lagunok. Gu kadaber babestlea badugu, hauek Euskal Telekoek zein babesle lortu ditzakete, ez?
Ba bai, eta ez zazu dela pentsa, Fernando Alonso izan dela, ba, Euskal Telekin kontaktatu eta esponsorizatzeko ba, posibilidade aztertu duen pertsona edo erakunde bakarra.
Ez.
Guk adibidez, ba, gure kontaktuen bitartez, egin genien hainbat proposamen Euskal Tela taldeko arduradunei. Eta, bueno, egia esan, jaramon handirik etzikut. Aipatu beharra dago ere. Baina...
Gero-gerokoak,
proiektua prinsipioz, gure esponsorizazio proiektua izugarri viablea zan. Hau da, erabat interesgarria. Adibidez, kontaktatu genuen lehenengo enpresa Viagra, medikamentu famatua, ekoizten duen enpresarekin, harrematen jarri ginen, eta babesa eskatu ginen. Publizitatea kanpainaren
batzak. Kanpaina jo, ez da? Batxura, Viagranekin, kanpaina jo.
Publizitate kanpaina, izango zela, munduko korreo elektroniko elbide guztietara iritsiko lirateke.
Hori, espanfamaz du hori,
zegertatzen den Viagra asuntua bukin.
Jode, munduko korreo elektroniko guztietara izten da, hori
bai ez dena, marketing kampaina litzateke bai. Viagra Euskadi taldea gogorrena dela mundu osoa jakingo zuen.
Hori, gogorrena, batez ere, gainera, maiot horrekin, farta paketez horrekin, publizitatea benetan koinzidentzen dela materialarekin,
Eta adibidez, ba, antidopen kontrolean, ba, beti argudiatu daiteke, ba, Viagra hartzeagatik izan dela positiboa.
Oxe.
Eta, bueno, ba, lasaitasun... Lasaitasun
osoa
edukia zerrezu, bai, urrengo hogei urtetan behintzat, zer uzik dagoeneko behintzat, orain txarte, ez du Viagra beraien debekatutako produktuen zerrendan sartu.
Ah, eta espida ez da ere usteet, Baina, ez, baina, ahaztu lotxa, elagunok, ahaztu lotxa. Ze, zure kamisetarekin Viagra Euskadi jartzeagatik agian kikilduko
badago beti
edo lotxatuko zinela. A ber, olako babeslea ez da lotxatzeko gauza. A ber, ez da lago bautikan Rabo Bank edo Sabo Saxo Bank eta olako hostiak.
Egia da,
txirrindulari talerekin ere bai dago gertatzen dela, Rabo Bank, eski imaginate, Rabo Bank, horren kamiseta batera matea, maiota eraman beharko zan.
Egia da, dios, una
oen txiko. Zer, farapakete xa, ez? Olako izenak askoz esplizita guaz, ya. Viagratel bezala dibidez, ez? Viagratel Euskadi, imaginatu.
Gainera, Viagra Euskadi talde berri honek, enpresa eta talde ziklistaren arteko, osea, fusio horrek, aukera izugarriak emango dizkiuke, adibidez, lelo zarrak, garipateko leloak, berreskuratzeko.
Kotxo, abezitxoa.
Gogaratzen altza, eta bai, gure txirrindulari famatu eta izugarri hon horri, abesten genio una bestia. Marino le jarreta, revienta la bragueta,
tiquitin, tin, 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 Marino le jarreta, revienta la bragueta, tin, tiquitin, tin. Bueno, hostia, egia da, matxura, olako lelo bat, egia esanez, uste, generazioso bat abestu dula. Eta mendik aurrera, mendik aurrera ez, baina gure proposamena, entzuko bat zuten, bintzat, Viagratel honekin, hainbat lelo kampaina itzelak egin daitezke telebistan edo lagunen artean, tabernetan, interneten bidez, Facebooken bidez, eta bar, sare sozialetikan. Okay. Imaginatu ze lelo izango litzatekena dibidez, Roberto Laiseka empalmado hasta la meta. Roberto Laiseka empalmado hasta la meta. Adibidez, ez?
Edo
Viagrarekin, tío.
Bai, eta gure marketing adituek eta klinika da berren marketing adituek ere topatu zituzten beste lelo interesgarri batzuk. Adibidez, ze hori ez daizu hau. Mikel Astarloza con el sillín se la roza.
Mikel Astarloza con el sillín se la roza. Hostia, oso gara. Eta beste bat buruatzen zait, tío. Adibidez, bito. Igor, Antón, pedazo de pollo.
Vale,
Viagrarekin eta olako farapaketes batekin, Uy, zer da hori? Ahí va a ver.
Ah, va dirudi berriz ere. Berriz ere konexio, zuzeneko konexio bat daukagula.
Kirolarekin, gu inoiz ez dago hitz egiten kirolaren inguruan eta orain Euskaltela hau eta ezakiz zer, gaina Euskaltelarena zan abesti bat aurkezteko. Baina bueno, lehenago egingo dugu konexio hauekin.
Badirudi, bai, berriak ditugula San Mamesetik, badirudi zer badutela kontatzeko gure lankidek, Josepe, Andoni, aurrera.
Bai, lagunak, emintxe gaude berriro, San Mames barrien, eta esan berregu, beste kristalel, beste daukagula bertati, ezin genuen, konexioa utzi gabe geratu, eta eserlekuak instalatu dituzte lagunak. Esan berregu, eserlekuak jarri dituzte, Andoni!
Eserlekuak jarri dituzte, Josepe!
Zertarako dira eserlekuak, Andoni?
Eserlekuak...
Esan, ánimo!
Instalatzeko!
Ez, esertzeko!
Esertzeko!
Kanean esertzeko, ja! Esan berregu, oso polita dira, eserleku hauek...
Oso polita dira...
Txuri gorriak dira... Baina, gertatzen da, plegableak direla! Bai, dia bakizute aulki plegableetakoa, gero jasotzen direnak.
Baina
txurri patutakoa. Ez dia petiko, zera, futbol estadioko eserlekoa baizik eta aulki plegablea dia.
Plegablea dira.
Zergatik, baizan dakoa lehen, diru guztia obran gastatu dute eta, ostia, klaro, ja ez zuten diru gehiago.
Txurri gorriak dira,
zera, aulkiak erosteko.
Aulkiak txurri gorriak dira, eserlekoak
txurri gorriak dira. Eta plegableak, Andoni, baiet, oso ando, Andoni.
Gure garaian jendeak zutik egoten zan.
Bai, Andoni, bai, bale. A ver, Tori, azukreko esko bai, bale, jan, venga. Bona laguno, bueltatzen dizu egu konexioa.
Josepe, eserlekoak izanatu dituzte.
Bai, bai, eta plegableak dira, bai. Bueltatzen dugu konexioa, sualbizte garretetxua bertatik. Samames barriatik eta zio zer berria. Eta guenian, berriro konexioa ingo dugu. Bueltan, zintzilek gratirako konexioa, gero arte.
Zintzilek gratiko
konexioa. Aio, venga, xoia, venga.
eta ara nolako ez ustea Euskaltel taldeari buruzari ginela, ara zekatu den.
Esartu zaigu hor Jose Pelota Zale, bueno, bakizu kristoen albistea dela, oso garrantzitsua dela, jakitea Samames Barrian eserlekuak instalatzen ari direla, plegableak,
eta hori,
ezin bakizute gu konpromezu badaukagula informazioarekin, eta informazioa bertan dakagula.
Eta konexio bakoitzeko ordentzen dizkuten 200 eurokin ere, hor ere konpromezu potentea duk.
Dakala. Bueno, lagunok, leno aipatzen nahi genuen guzti hori Euskaltelaren inguruan, eta
bai.
Zergatik, eske, aurkeztu nahi genuen izuen abestitxo bat, justu gainera, beraia bilaetuko abesti bat, ez matxura?
Ez usteko izugarria izan da, bai, Euskaltel, Euskadi taldearen, bueno, taldeko txirrindulariek, ba, abestitxo bat bidali digute, hau bai. Poza.
Eta uste, talde bat sortu dutela, Euskaltalika, uste, taldea, Euskaltalika izena dutela, eta bertan, Fernando Alonsori, ba, bidaltzen diote, mezu oso argi bat. Guazen entzutera, lagunok.
Fernando Alonso se da, Formula 1 ni biltzen
dut. Formula, hori da, eta aktor pornua. Bia grabartzen durean, bai. Bueno, lagunok. Oxe, hemen zea bestia, zea, enola esan dugu talean izena, Euskaltalika.
Euskaltalika.
Euskaltalika zuekin.
Operación.
¡Abrir paso!
Operación. Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza.
Pero una vida en palacio con audiencias, yo no sé exactamente lo que hace un rey, pero...
Es un misterio.
Pero cuidado, que no te tiemble el pulso, porque si no... ¡Se quejará!
La es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa.
¡Sí! Operación, serás un gran doctor.
Baudararen amaiera eta matxura buruan eta bilimunduan munduan irratsaioaren denboraldi berriaren aurkezpena bezala, zinemaldi ere urtero errepikatzen den ohitura zahar hoietakoa bihurtu da, 61 urteren ostean. Beste inola zine aretoetan inoiz ikusi ezingo liratekeen filma gogoangarri ugari utzi ditu aurtengoak ere.
Bueno, ba, zorionez, aurrekontu murrizketari aurre egiteko modu eraginkorrena hautatu dute zinemaldiko antolatzaile berriek. Jaialdiaren jarraipena bermatzeko hartu ziteken erabaki zentzudun bakarra hartu dute alegina.
Indar guztiak edo gutxiak pelikula sorta dotore bat ekartzeko aleginean jarri dituzte. Horixe baita zine erakustaldi baten koska eta zineriak eta baten funtsa azkenean.
Aurten alde batera utzi behar izan dira mundu mailako izarrek ekartzeko gestione kagarri eta bukazinak. Diego Galán ia bi hamarkada zinemaldiaren zuzendari izandakoak primeran kontatu zuen Jack Lemmon nunca zeno aquí liburuan. Donostia saria emateko erabaki hartzearen nondik norakoak bertan azaltzen zuen bat.
Zinemaldiak oihartzuna behar bazuen lortu, zine izara hundien, edo ezaina hundien, bisitak eragiten zuen zalapartaren erabilpen egoki bat egitea zen bidea.
Prentsa lerroburuak, telebista minutuak, irratsaioak, zinemaldiaren suspertzea hasi zen, baina atzerriko zine izarroiei bidaia ordaintzeko arrekontua baino ez zutenez, aktore da aktoresak askotan ez ezaguna zitzaien zine jaialdi batetara erakartzeko amu bat behar zuten.
Eta horrela hasi ziren Donostia sariak banatzen. Baina ez edo nori. Galanek behin eta berriz aipatzen du liburuan, saria prestigiatzeko ezinbestekoa zela sarituaren aukerak eta txukun bat egitea.
Zinearen historiari, garapen edo mitologiari bereziko aportazioak egindako hautagaia behar ziren izan. Eta hala izan zan, 80. hamarkadaren amaiera arte. Zuzendaritza eta antolatzaile talde berrien joan etorriarekin ordea, gauzak erabat aldatu ziren.
Danasti sariak modu konpultsibo batean banatzen hasi ziren hamarkada berrian. Venga, ordutik ona emandako sari askoren zerrenda errepasatzeak parra eta negargurea eragiten du neurri berean.
Zinemaldiak aurpegi ezagunak behar zituen, bai. Kazetari eta txutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxulari profesionalek aurpegi ezagunak behar zituen. Eta azkenean, hiriko ostalaritzak, jente arruntak eta jubilatu zein erabeek aurpegi ezagunak nahi zituzten ostie. Handik gutxira, celebrityen izerdia zerikatzen ziren lehen zombi gudalostiak pilatzen hasi ziren Maria Cristina hotelaren sarreran.
Eta horrela sortu zen zinemaldiarekin batera eta leku berean ospatzen den beste jaialdi desberdin hori, zinemamaldia.
Zinemamaldia eta zinemaldia desberdintzea oso raza da. Zinemaldian pelikulak epaitu eta saritzen dira. Zinemamaldian altxorra bitxi eta zentzugabekoak lortu edo lapurtzen dira.
Sinadurak, argazkiak, garrasiak, musuak, zinemamaldiko iztari bakoitzak garbi du bere helburua.
Mitomaniako hauek ezaguna edo famatua den oro jainkotzen dute. Berdin zaie zein den famatua izatearen arrazoia, bosaxola. Haien lana zein den edo norakoa den edo ezaia sola.
Aurpegi ezaguna dira eta hori nahikoa da. Haietako edo zeinekin argazki bat ateratzea edo hitza gutxi batzuk trukatzea nahikoa delako mitomaniaren kultoan.
Une horiek betirako gordetko dituzte. Posteritateari lapurtutako ozkadak izango balira bezala, eriotari muzin egiteko tresna bat topatu duenaren fantasia bizitzen agian.
Baina, ara nondik, bapatean izarren desfilea amaitu da. Eten eginda, ala beharrez. Aurtengo izarrak behingoz filmak izan dira. eta nora ezean dabiltza mitomaniakoa akiriti.
Ai, gizajoak, umezurtz, erabat galduta dabiltza urtikan. Abstinentzia soka irentxi ezinean. Nola lortu dute bizirautea bere buruaz beste egin ez duten gutxi hoiek? Galdera asko erantzungo ditugu datoze minutuetan, lagunak.
Zer da mitomania?
Zertarako balio du mitomaniak?
Zer zentzu dauka?
Zein da bere arrazoia eta sorburua?
Zenbat ordu behar ditu makailu batek gatza ondo galtzeko?
Mitomania gaitza bat konsideratu daiteke?
Galdera guzti hauei erantzuteko, beharrezkoa den azterketa egiteko, aukera paregabea ematen du zinema maldiak.
Eta horretan ibili da, hain zuzen, gure hurrengo gonbidatua. Gure gizonak psikologian doktoretza Rio de la Platako Unibertsitatean lortu zuen, soziologia Harvarden, estadistika aditua da, psikopedagoa baitare, taxidermista, eta hori gutxi balitz, filosofian lizentziatu zen Astigarragako Lopetegi tailer mekanikuan. Bertan daukagu Walter Endika Txapartegi itzontzieta, doktorea, ez? Ondo esan dut, Walter, Gabon?
Ez horreatik, placer izugarria da zuretzat, ulertzen du, noki.
Oso ondo.
Barkamenik eskatu, loko bezez,
Ez ditu barkamenik eskatu, las, Gabon, ongi etorria eta eskerrik asko gure albertzea dati, Walter.
Barkatu, baina kroketa batzuk eskatzen badizkiazu, gustora hartuko nuke beste razio bat.
Kroketa batzuk, Hostia, ez dakit, Hostia, behitu entzuten ari garen soñoa.
Ke kilombo,
Konexio bat daukagu.
Ze da kilombo hau.
Walter Endika Txapartegi itzontzieta doktoria. Itxaron pixko bat, mesedez, zeren da, hemen saio informatibo bat egite dugu, eta informazio da lehentasuna. Ez dut esan nahi, zurea ez dela informaziorik. Baina, bertan daukagu Konexio bat, Samames Barriarekin berriro. Barriarekin barriro, hobeto esan da. Eta bertan dago, gure korresponsala, aurrea Josepe Lotazale, eta Andoni Ostia Kotxea, horazan, aurrera!
Bai laguno, kemen txego de Samames Barrian eta, ja, da ireki diatea, kemen jendea sartzen ari da!
Ireki dira.
Jendea sartzen ari da, ikus ezagun lehenko pertsona,
jendea sartzen ari da.
Lehenko pertsona sartu da, bigarren lugarren. Egunaren pertsona zerolako estampia, laguno!
Zenbat pertsona!
Hemen gaude inguratuta, jende, inguratuta
gaude!
Hostia, ematen du, bera pena que ematen dute, lagunok! Kande guztia, aldi bella sartu da! Azenolako estampia da, soartu da!
Azenolako estampia da!
Barrua sarteko, lagunok! Hau albistea, ireki dira! Ateak da, Samames Barrian, Andoni!
Josepe, ireki egin dira, ateak!
Bai, esan dago, hostia! Baina, esan zerbait berrapa, esan zerbait barria! Zaten zerremikadona, hostia!
Jendea sartzen ari da!
Boxe da! Kanea Kristo jende eta sartzen ari da! Azenako tropeio hon hau! Maten du!
Hau da, hau!
Aurten gozea! San Ferminetan ez da! Gona ulako tapoi handia gabertatu dara!
Tapoi bat sortu
da! Eta laguno, baita! Os komunia, komunia ikusi dugu! Eta komunian ikusi dugu lehenengo pertsona ikustra dira! Lehenengo pertsona txisa egiten! Samames Barrian!
Josepe, pertsona badago pisa egiten!
Pisa
egiten, ari da...
Hori da salde dena, Andoni! Hori da salde dena! Lagunok, matxura buruan debi munduan... Ez bazaizue, importa, urbilduko naiz pertsona noin gana! Eta elkarrizketetuko dut! Garantitxua da, lagunok! Lehenengo pertsona pisa egiten! Samames Barriako komunetan! Urbilduko naiz, mikrofonekin! Kaixo lagun, zeba uzaude!
¡Soy
¡Me cago en mi hostia! ¡Cabrón! ¡Paña, gira tu bacarrico al peguido del corputo, eso!
¡Una vez usted, comandas una!
¡Bueno! ¡Vuelta haciendo con eso! ¡Busti, bustita la gota! ¡Tipo, a vuelta, mandu, oso! ¡Bueno, laguno! ¡En medicar exclusivan! ¡Le digo persona, pisa, quiten! ¡Samames Barrian! ¡Te ando ni sé!
¡Josepe, bustita saude!
¡Badakit, badakit!
¡Josepe, pisa, gura, doca!
¡Pisa, dariola!
Josepe, pisa,
Andoni, hoste, patxa, nahikoa da.
Nen dago komunia.
Bortatzen dugu konexioa, matxura buruan.
Bortatzen dugu, matxura.
Bueno, lagunok, hor entzun dugu albistea. Albistea, berta dago informazioa, Samames Barrian. Bai, berriro, bai, bai. Mentxe gaude, esandakoa, gure gonbidatuarekin, gonbidatua bereziarekin. Walter Endika Txapartegi itzontzieta doktorea daukagu gurekin. Bueno, Walter, barkatu interruzioa, bertan jarretzen zu, ezta? Mentxe aurrean, hoxe da. Bueno, tira, segu zu, doktore, nolatan bururatu zitzaizuen mitomania konpultsiboa aztertzea Donostiko zinemaldian. Nora buruatzen zaizu olako aztertatik?
Bueno, beka lortzeko premia genuen, no cierto? Ikerketa munduan aritzea oso gora da. Biegunetan behin jateko baino ez du ematen soldatak. Gainera Argentinar barra brabakin ari ginen ikertzen, azken boladan. Eta experimentuaren unerik gorenean, oiazko bat talde hauetan infiltratzea lortu genuen.
Oiazko bat?
Eta egun gutxitan taldeko buruzak izatera heldu zenean.
Oiazkoa taldeko buruzak?
Dirua maitu zitzaigun. Beraz oiazkoa anutzi eta txarkoa zeharkatu genuen Europar Batasuneko beka bat eskuratzeko gogoz.
Honea, bale.
Haizu barra brabo aipatu ditu eta papa, nola ditzen duzu hemen? Papatata razio bat eskatuko zeniak, non ginen? Bai. Hori, ikerketa hau egitea buruatu zitzaigun. Donostiko zinema maldia eta Donostiko jatetxeak aski ezaguna direlako nazioarteko psikologia giroan. Bera genuen zalantzarik eduki eta Donostira urbiltzea aukeratu genuen.
Bai. Eta nola planteatu duzu zuen ikerketa?
Lehenik eta behin akelarre jatetxea bildu ginen estrategia bakaratzeko. Baina horrengo egunean mugari jatetxea bilerak egiteko asko aproposagoa zela pentsatu genuen. Baina azkenean arzaken geratu ginen, inspirazio bi.
Arzaken?
Gero bihotzeko eman zidan eta poliklinika Gipuzkoan hartu genuen ostatu egun batzutarako. Barkatu, urdea espiko bukata hori jan behar duzu.
Bueno, nire bazkariako data.
Ezkerrik asko.
Zego hostia.
Zego txua, loko, iberikoa da gainera.
Iberikoa zan, eroskiko iberikoa zan. Walter, endika txapartegi. Eta ikerketari forma emateko. Gaiari buruzko dokumental bat egitea buruatu zitzen zuen, ez? Dokumental bat, ez?
Oso egokia iruditu zitzaigun zinema maldiko errealitatea filma bat egiten aztetzea, no zito?
Zinema maldiarena, bai.
Eta gainera, taldeko inorrek ez daki mekanografiatzen, beraz. Esan beharra dago ordenagailua zahartegi batetara joateko saldu berri zen genuela, gainera.
Zahartegi batera. Eta esaiguzu, Walter, zein da dokumental horren hildoa?
Mitomaniako konpultsioaren egunerokotasuna grabatu hasi ginen. Goizero, biltzen ziren lekura hurbiltzen ginen dokumentu izugarri hauek biltzeko.
Walter, ondo iruditzen bazaizu. Dokumentalaren zatitxo bat entzungo dugu gure entzule gozatu ezaten primizian, iruditzen bazaizu?
Noski. Barkatu, beste txipiro ikasulita bat katuko diazu, mesedez. Erdi bana jango dugu?
Erdi hartuko dizut, orduan, bai.
Ondo, eskatu bi orduan. Eta zuretzako beste bat, noski.
Joño, entzun dezagun lagunok bitartian, dokumento interesgarri hau. Entzulagu garriak zuekin, Walter Endika Txapartegi itzontzietaren dokumental berria, zinema maldiaren inguruko mitomaniaz.
Goizeko zortziak. Donostiko Maria Cristina Hotelaren atarian gaude. Donostiko zinemaldia hasi bezain pronto, urtero gertatzen den fenomeno soziologiko bat aztertzera etorri gara ona. Datozen minututan ezagutuko ditugun pertsonak, ez dira pertsona arruntak. Eiztariak dira, obsesio baten menpe bizidiren gaixoak batzuentzat. Gaixotuak bizidiren obsesoak beste batzuentzat. Eta badira ere gaitzak obsesiboki jotak dauden pertsonak direla esaten dutenak. Milaka izen dituzte. Fansak, sinadura eiztariak, Maria Luisa, obsesibo konpultsiboak, Atanasio, famatu filikoak. Pertsona antzeko hauen buruan zer dagoen jakitea. Psikologiaren erantzunik gabeko galdera nagusietako bat bihurtu da. Guk galdera horri erantzun bat ematera eta tortilla patata dastatzera etorri gara. Goizak aurrera eginala, gure protagonista hotelaren atarian biltzen doaz. 4, 6, 8, dagoeneko dozena bat dira. Argazki kamarak, egunkariak, axotak, blokak, inorez dator esku utxik, galderekin hasiko gara.
Barkatu, egunon. Norbait ikustera etorri zarete, Barkatu. Bat banaka, bezede. Bat banaka, bestela ez da ulertzen. Beno. Norbaitik badaki zein datorren orduan.
Zure ikerketa uste baino zailagoa izango zela ohartu ginen segituan. Bi egun pasa dira, eta inoiz ez bezala, hemen ez da izar bakar bat azaldu. Mitomaniakoak erotzear daude, giroa lasaitzeko. Galdera bat bururatu zait.
Eta, kontatuko zenidak ete, mesedez. Urte hauetan gogorapen honen utzi zuen zine izarra zin izan den.
Dagoeneko ez dakigu nola aterako dugun aurrera dokumentala. Kezkatzen hasiak gara. Eta kezka edo, gozea mandigu. Mokadutxo bat hartzera goaz. Bosgarren eguna zine izarrik gabe. Gure sujetoak kontrola galdu dute dagoeneko. Sintomatologia ezberdinak daude. Batzuk, mantra bat errepikatzen dute etengabe.
Jarskloni!
Beste batzuk abstinentzia alduten moduan gainditzen saiatzen dira. Maria Eugenia izena duen emakume batek adibidez, bi argazki atera ditu Realaren sendagilea zela uste zuen gizon batekin, eta horrek lasaitu duela dirudi. Beste mutil gazte batek, Borjak, lehengo urteko argazkiei begira ematen du egun osoa. Noizbeinka, bapatean, negarrez hasten da. Kasimiro, 87 urte dituen gizon bat, Mel Ginesonen bideoklub baten kartelarekin doa, eta hitz egiten diola esaten du. Egoera dramatikoa da gehienentzat. Zorionez, bihar benetako zine izar bat datorrela esan didate antolatzaile. Ea horrek egoera xamurtzen duen, bestela, beldur gara. Azkenean konfirmatu digute. Gaur, zinemaldia hasi zenetik ia astebetera, aurtengo Donostia saria irira heldu da. Jean-Claude Champagne, aktore karateka ezaguna da. Bere azken lana aurkeztera dator. Shakespearen Hamlet antzeslan klasikoaren akziozko bertsio bat da. Bertsio berri hontan, Dinamarkako printzea, ninja beldurgarri batzuen aurka borrokatuko da. Odola eta akzioa barra-barra, eta zaplasteko gogoan garriak biltzen dituen filma dela esan digute. Baina Maria Kristoide hoteleko atarira heltzean, harri eta zur geratzen gara. Gure izara iztarien pare bat baino ez da geratzen, haiengan aurbiltzen gara. Jakin minez.
Gaurkoan bai, ezta? Azkenean itxaroten zenuten itzarra heltzear dago. Urduri zabete?
Urduri. Bai, ez dago ziur. Zertan ari nahi zemen.
Lazaitu, mesede, Maria Pilar. Nik esango dizut. Egunero bezala, autografo eta argazki bila etorri zara, emakumea. Ez altzara gora.
Ez, zer, baina, zer. Azarra, jura jantzabiltzala. Nola etorriko nintzen iba, holako txorakeri bat egiten denbora galtzera. Zertarako, egiteko dauzkadan gauza guztiekin besterik ez geroen falta. Ai, zura biatzera bi gaiz. Oi, zura biatzera zela.
Ondo atzago.
Ai, zura biatzera
zela. Ezer izaito hemen, mesedez. Ura ekarriko dizut. Ai ba, hori Jean-Claude Champagne da.
Zer,
Jean-Claude.
Jean-Claude Champagne gizara joak ezin izan duain merezitako saria jaso. Urgentziz eraman dute ospitalera. Ambulantziakoek sinatutako argazki batzuk eskatu dizkiote, baino aktoreak konortea galdu du odol asko galtzen zuelako. Maria Pilar ziztu bizian joan da ies, hirugarren adineko usaina bolt baten modura. Udaltzainek ezin izan dute harrapatu. Bi ordu beranduago, Gladisenea parkean harrapatu du Maria Pilar ertzantzak, dardo lasaigarriak erabiltzen. Tamalez, misterio argitu gabe utzi beharko dugu hiri berezi hau. Bosta xola, guk beka dagoeneko xautu dugu, baina gaur gabean, Getari aldera goaz bisigo eta zapo dozena batzuk jatera. Munduko txoko hau behar bezala agurtzeko. Kamara eta tresnak erabili ditugu ordaintzeko. Alokatuak zirenez, nahiko errentagarria izan da. Bihar etxera bueltatzen gara. Oioak telegrama bat bidali digu bertatik. Dirudienez, Errepublikako presidente hautatu omen dute. Beraz badirudi aurki abentura berriak biziko ditugula. Baina bizimodu lasai bat izan nahi bagenu. Ez ginateke psikologo, filosofo edo taxidermistak izango. Agur esateko unea heldu da. Batek daki, betirako agian. Aizu, sandwich erdi hori jan behar duzu.
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Ostegunero! Zintzilik
irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Que algunas de las apuntes que hay allí son ciertos, pero la inmensa mayoría no lo son. Por cierto, no han imputado absolutamente a ninguna persona.
But if it is proven that some of your campaigns, it was used illegal financing, then what? Would you resign?
Es que hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demuestran. Simplemente no se pueden demostrar.
And it was also found that some of the evidence was destroyed that the judge requested.
No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó.
UGT de Andalucía habría utilizado dinero público o facturas infladas para gastos que no se corren.
Ay, no.
Esto se lo has dicho tu médico.
Que no se corren, no se corresponden.
Marranote.
¿A qué te dedicas?
Soy estudiante.
¿Y qué estudias?
Pues traducción e interpretación.
Vas a ser la mejor actriz del mundo. ¿A qué te gustaría interpretar? ¿Qué personaje te gustaría interpretar?
Bueno, a ver, realmente mi carrera es de idiomas. Traducción e interpretación de idiomas.
Esta mujer es una crack.
¡Ay, lagunok, hostie! ¡Hoy se izan da gure matxura buruante bile munduan! Pilot episode.
¡Ay, Jesús! Ba, ikusten duzu bezala, ba, udar osoa eduki dugu, ba, ez dakit. Ba, zer ingo genuen edo pentsatzeko, baina...
Pentsatu...
Urtero bezala lortu dugu, gure demoraldi hasierako...
lo hartu dugula,
bai, 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 gure entzulek
egin
dagoeneko lo hartu zuten, bai, baina... Baina beste bueno. Behin ere lortu dugu gure demoraldiaren hasierako programa...
Bai, bai...
Inoiz egin dugun programa okerrena izatea!
Joxe, nobre, noski baiet... Bueno, okerragoak egin ditugu, alare, baina bueno... Seigarren urtean bertan, zintzilik irratiaren mikrofonetan, eta... Ui, matxura, zer hori?
Ah, bueno.
Berriro, konixera, kontxo, gira da. Gure diru dosia behar dugu,
zuzenekoaren, bai, exigentziak dira, bai,
Hoxe da, lagunok.
Zeo zerari agertatzen...
Badakizute, plastiko ez dela jaten, bai. Eta kobratu behar dugu. Bueltan gaude hor konexioarekin...
Por cierto, bai, honezkero, partidaz badazi, azteko, preste hongo dira, ez da?
Nik uste, hazia hongo dela. Guazen galdetzera gure, zera, bidali bereziari, den esan dugu, edan. Enbiago espezial, ez da, gira. Bueno, a ver, zera Josepe Lotazale, Tandoni Ostiokotxea. A ver, zer moduz hor Sabamez barrian?
Bai, lagunok, bai, lagunok, ementxe, horrein bai, ez hasi dela! Partidu hasi da duela, amarra minutu edo!
Partidu hasi da!
Bai, hasi da lagunok, kriston emozioa! Hemen Sabamez barria! Hemen kriston garrasi daude, emozioz beneta!
Kriston garrasi,
ha! Palpatu batekaz! Arrastu daiteke emozioa futbol zelaia!
Arrastu daiteke emozioa!
Partidu dolen esan dugun futbol zelai merezion tan baratzaz! Inguratutako, zera tomateak pepinuan artean ordari dira! Pillatarekin! Eta esan beregu! Lina ipatu deguna! Porteria bakar batekin ari dela jolazten Atletik!
Porteria bakarra dago!
Hoiz esan dugu, Andoni! Porteria bakarratekin eta Atletik! Kasualitatez, jolazten du Atletikek, jolazten du porteriaz daukan zelaian!
Josepe, Atletik porteria erik ez dago zelaian jolazten.
Hoiz esan dugu, eta ametxe! Ametxe da biztea, Atletik amar 0 irakosten ari dela! Hoxe da pa partidu zai, jazelako partidu zua. Esan.
Atletik egin amar gol sartu ditu. Amar zero irabazten.
Hori esan de. Justo kasualitatez aipatutakoa. Dirurik ez porteria bat jartzeko. Big porteria jartzeko. Porteria bakarrarekin. Eta Atletik egin porteria digabeko zelaia aldabiltzanez. Zera gol jaso ditu eta amar sartu ditu.
Markadorean jartzen du Atletik amar. Kanpoko taldeak. Uch.
Hoy se Andoni esan duguna eta hemendik albistea, San Mamés barriatik.
Atletik irabazten doa.
Badakigo, jode, bai Andoni.
Bai.
Bai,
pues.
Andoni gauza bat. Komentarista gisan.
Komentarista gisan.
Ez daukazu etorri ezik. Guaz laguna vuelta, zendugu berezua, zintik gratira, batxura buru entebre mundura. San Mamés barriatik eta ben...
Josepe, Atletik egetauka porteria, di.
Bai, eren izan dugu, bai, izan dugu. Esan degunen, bai. Bueltatzen dugu konexioa, laguno, gero arte!
Bueltatzen dugu konexioa?
Bai!
Beno gaurko zau izan bueno, da guztia!
Hemen, zintzilik ratian egon gara urrengo agostegunean gaueko amaikak aldera eta arrosa saren bitartez, ba, aukeratu gaituzten irratietan baitare!
Bueltan izango gara, beste hainbat argudio garrantzitsu eta interesgarriekin eta baita ohiko txorak iri sortarekin!
Humore txorra eta surrealista, matxuran buruan eta ibili munduan eta goratu gure emeia! matxuraburuan@gmail.com bidali gauzatxu.
Izan gaiztuak eta mantendu encefalograma hori plano.
Plano! Garte laguno!
Anillo! Yo!